Bratia a sestry, už pred týždňom tu brat kazateľ Daniel rozvinul tému cirkvi, rozmýšľal cirkev medzi zjavením a plánmi. A dnešný deň sa chceme pozrieť na cirkev ako miesto modlitby a Ducha Svätého. A prvne sa dotknem tých veršov, ktoré sme čítali. Chcem pripomenúť alebo povedať niekoľko poznámok k modlitbe. Už sme tu toho veľa počuli na tému modlitby. Keď sa dívame ale na život ranej cirkvi, to, čo nás naozaj prekvapuje, je, že Boh cez Ducha Svätého skôr ako čokoľvek začal konať. Vypôsobil v živote ľudí hlbokú túžbu po prežívaní Boha na spoločnej modlitbe. Tí všetci boli jednomyselne spolu. To čítame na viacerých miestach, vo viacerých veršoch tých prvých kapitol skutkov. To je refrén. A presvedčenie, to druhé, že naozaj modlitba je to najdôležitejšie v činnosti živote cirkvi. Myslím, že o tom nikto z nás nepochybuje. A predsa my kolíšeme, my oscilujeme, čo sa týka pohľadu na modlitby, častokrát medzi takými dvoma pólmi. Jeden pól je, áno, môžeme si ho prirovnať k letcu a padáku. Letec a padák. Vnímame modlitbu tak, ako letec. Ako letec vníma padák. Má ho pre prípad núdze vždycky pri sebe, no silne dúfa, že tento stav núdze určite nenastane a že on ten padák nebude musieť použiť. To je ten prvý pól. Ten druhý pól, žijeme v svete, ktorý je nábožensky hladný a ľudia túžia po duchovne. A často hľadajú duchovných vodcov, majstrov modlitby, odborníkov, aby ich naučili, ako sa modliť. A v dnešnej dobe je v móde ponúkať najrôznejšie aj východné praktiky, ako je yoga, zen, transcendentálna meditácia, ako spôsob, ako sa modliť, ako uchopiť a vlastniť Boha. A z duchovného života sa tak robí niečo, čo sa dá uchopiť, s čím sa dá manipulovať? Boh, ako ten, ktorého môžeme zmanipulovať. Tá prvá a základná pravda o modlitbe, ako ju prežívam ja, že neexistuje, bratia a sestry, žiadna osobitná, špeciálna technika, ako sa dá modlitbou zmocňovať Boha. Modlitba je totižto dar, ktorý je nám daný a ktorý vypôsobuje sám Duch Svätý. Henry Nouwen píše o tomto, že najlepším spôsobom, ako je modliť sa, není žiaden spôsob. Pretože v modlitbe sa nenaučíme nejakou zručnosťou, ani umením, ani technikou. Ona je jednoducho darom. Je milosťou Ducha Svätého. My ju nevieme naplánovať. My ju nevieme ani zorganizovať, tak aby výsledkom bol ten autentický zážitok Boha. To, čo samozrejme my musíme urobiť, je ponúknuť Bohu seba, svoje vnútro, svoje myšlienky, vytvoriť to posvetné ticho, do ktorého Pán Boh môže prísť. A to je to, čo vidíme v tých prvých veršoch skutkov. Učeníci sú spolu. Vytvárajú ten priestor, do ktorého Duch Svätý môže vstúpiť. Čas a kedy sa to stane, ten si od Boha nevieme vynútiť. My a nám zostáva jedine čakať. Ale to, čo je svedectvom aj o tom, čo sa stalo v tom prvom období ranej cirkve, je, že Pán Boh prichádza. Cirkev sa modlí a on prichádza. A prítomnosťou svojho ducha mocne pôsobí a to je to svedectvo, ktoré nám prvá cirkev odovzdáva. A to druhé, čo je pravdou o modlitbe, ako to som prežíval ja, že nerozumiem, bratia, sestry, celej tej alchymii modlitby. Ako sa to stane? Kedy sa to stane? Kedy Duch Svätý príde a začne hovoriť? Jedno je však isté, čo som prežíval, čo prežívame, že keď sa modlitba uskutoční, ten zážitok modlitby, keď pocítime ten dotyk Boha, ktorý elektrizuje celé naše vnútro, vtedy cítim, že modlitba je miestom. Miestom, kde ten tajomný, ten nepochopiteľný, to tajomstvo, ktoré nazývame Boh, sa mi stáva zrazu bližším, zrazu viacej poznateľnejším, zrazu viacej pochopiteľnejším. A zraze cítim, že keď sa to udeje, modlitba je miestom vnútorného zjavenia. Brat Daniel Pastyrčák to krásne vyjadril v tej svojej poslednej knihe o Jobovi. On hovorí o dotyk vnútorného zjavenia. Prežijem niečo ako dotyk vnútorného zjavenia. Vtedy ten Boh cez svojho ducha ma vovádza do svojho tajomstva. Do tajomstva nie len svojho, ale chce ma voviesť aj do tajomstva toho môjho. Že zrazu môžem trošku viacej porozumieť to, o čom je môj život. A tento Duch Svätý ma potom vovádza aj do toho, že zrazu viacej môžem porozumieť o tom, o čom je váš život. A tak tu vidím, bratia, sestry, nezastupiteľnú úlohu Ducha Svätého v cirkvi. A v týchto troch oblastiach chcem hovoriť. O týchto troch oblastiach chcem hovoriť. A celé to je, že Duch Svätý vykonáva istú prekladateľskú a interpretačnú úlohu v živote cirkvi. To prvé, v modlitbe nám ako cirkvi Duch Svätý pomáha porozumieť Bohu ako tajomstvu a ako ho komunikovať iným. V tých udalostiach letníc je zaujímavé, že cudzí ľudia z najrôznejších kútov vtedajšieho sveta, ktorí boli v tom čase v Jeruzaleme, zrazu rozumejú tomu, čo im apoštolovia hovoria. Čo im hovoria o Kristovi. A deje sa to preto, lebo životy učeníkov a ich reč pôsobením Ducha Svätého sa stávajú zrozumiteľným a čitateľným pre všetky tie národy, pre všetkých tých ľudí, ktorí sú tam, rôznych kultúr a dokonca aj najrôznejších náboženstiev, ako vtedy existovali. Pre všetkých tých, pre celé to spektrum ľudí s najrôznejšími pozadím, zrazu sa to stáva zjavným. To nevysloviteľné, ťažko vysvetliteľné tajomstvo, ktorému hovoríme Boh, tajomstvo, ktoré presahuje všetky naše pojmy a predstavy. To tajomstvo, o ktorom veríme, že samo seba vyslovilo v Ježišovi Kristovi, sa zrazu stáva zrozumiteľným, čitateľným a priateľným pre ostatných. Peter káže jednoducho. Duch Svätý pôsobí a zrazu je všetkým jasné. Lebo to Duch Svätý otváral oči, mysle a dával porozumieť všetkým tým poslucháčom, o čom je vlastne kresťanstvo, o čom je posolstvo Ježiša Krista, že spása nie je záležitosťou odpustenia, ale že spása je teda záležitosťou odpustenia skrze obeť Pána Ježiša Krista a že to nie je rovnováha vín a zásluh. Ukazuje im, že Ježiš Kristus je tou jedinou cestou k Bohu. Duch Svätý predstavuje Ježiša ako toho, kto zostúpil z nebies, ktorý, aby zotrel všetko to, čo predtým bolo, aby prežiaril všetku tú tmu, tú záclonu, ktorá vtedy bola. A tak Duch Svätý vysvetľuje to, čo káže Peter. Ako veľmi, bratia a sestry, aj dnes potrebujeme to isté. Učeníci hovorili o Bohu tak, ako im dával Duch Svätý vysloviť sa. Rana cirkev sa stala svetosťou porozumenia Bohu. Miestom, kde obraz Boha, interpretačná služba, kde tá interpretácia života Ježiša Krista a jeho evanjelia bola sprevádzaná prítomnosťou Ducha Svätého. A ľudia tomu porozumeli. Uvedomujem si, že znovu a znovu aj my sa musíme vhĺbiť do modlitby za pomoci Ducha Svätého, do jeho tajomstva, do tajomstva evanjelia, ale aj do jednoduchosti, ako mu nanovo porozumieť, aj v kontexte týchto dní, ktoré prežívame. To, čo mňa často šokuje pri pohľade na mnohých kresťanov, je, ako rýchlo sú hotoví aj s tajomstvom, ktoré sa nazýva Boh. Porozumenie a správne vyjadrenie tohoto tajomstva, to je úloha všetkých nás. To nie je len úloha kazateľov či teologov. Je to aj úloha všetkých nás. Hovoriť o Bohu a ako? To je tá otázka. Ako hovoriť tak, aby to, čo povieme, bolo správne? To, ako Bohu rozumieme, v akého Boha veríme, takého Boha potom predkladáme aj iným. A len správne porozumenie tajomstvu a tajomstvu s ním súvisiacich potom predpokladá aj správny preklad ľuďom tohoto tajomstva do ich zrozumiteľnej reči. Každý z nás je tak nielen prekladateľom, ale aj interpretom toho, kto je Boh. Svätý Augustín sa modlí a spolu s ním: bojím sa, že Boh pôjde okolo mňa a ja si ho nevšimnem. A ja mu správne neporozumiem. Duch Svätý nám je daný ako pomoc. Potrebujeme obnovenie tohoto daru. Daru správneho porozumenia Boha, aby naše kázanie bolo o Bohu zrozumiteľné pre všetkých tým, ktorým to hovoríme. V Žalme 42:8 čítame takéto verše, takéto slova. Hlbina hovorí hlbine. Ak je tu moja hlbina, ktorá volá, tak tu musí byť, o Bože, aj tvoja hlbina, ktorá odpovie na moje volanie. Len Duch Svätý, uvedomujem si, prebývajúci hlbine svojej cirkvi, môže vysvetliť tie Božie hlbiny, jeho tajomstvo, tak, aby sme mu porozumeli, aby sme to vedeli priniesť aj všetkým tým, ktorí sú okolo nás. To je tá prvá oblasť. Tá druhá oblasť je, na modlitbe mi Pán Boh pomáha správne čítať udalosti môjho života. Udalosti v kontexte toho, čo sa deje. Aj v kontexte toho veľkého príbehu, ktorý sa tu deje. Záchrany človeka. Keď čítame príbeh ranej cirkve, zaznamenaný cez skutky svätých apoštolov, vidíme, že cirkev ako na spoločnej modlitbe nachádza cesty, ako šíriť evanjelium, ale zároveň táto cirkev sa stáva miestom, kde Duch Boží formuje životy jednotlivcov. Cirkev sa modlí ako taký vzorec, čo tam vždy nachádzame. A Duch Boží oslovuje jednotlivcov, ktorí potom sa stávajú nositeľmi jednotlivých myšlienok. A tieto myšlienky sú vlastne celoživotnou ich prácou. Aj keď musíme povedať, že nie všetkému na začiatku rozumeli, Duch Boží vypôsoboval v ich vnútri hlboké presvedčenie o zmysluplnosti toho, čo konajú. O zmysluplnosti ich poslania. Neuvedomujúci vlastne, ani si oni neuvedomili, že Duch Boží začal písať cez nich svoje vlastné evanjelium. Ich srdcia boli papierom, ich utrpenia, skutky, lásky, odvaha a vernosť slúžilo ako čiernidlo. a perom Ducha Svätého napísané evanjelium sa stávalo čitateľným a zrozumiteľným pre všetkých ostatných. Možno v tom momente pre samotných učeníkov to nebolo celkom jasné. Viete si predstaviť pocity prvých učeníkov, keď pre svoje poslanie boli chytení, obžalovaní, bití, väznení a nakoniec odsúdení až na smrť? Učeník Ondrej, Filip, Tomáš, Peter, Pavol, ako asi oni čítali tieto udalosti? Nepochybne každý z nich prechádzal nocou svojej viery v tom momente. A predsa Duch Boží im dával na modlitbe dostatok síl byť verným až do konca. A vo chvíli skonania nepochybovali o zmysluplnosti svojho života. A naopak, čítal som príbeh učeníka Ondreja, ktorý v závere, keď zomiera na kríži, neprestáva sa modliť a radovať z utrpenia, ktoré niesol pre Ježiša Krista, a kríž považuje za najkrajšiu ozdobu a najcennejšiu perlu svojho života. Áno, a tieto príbehy po stáročia aj my dnes čítame a vidíme tu stopy Božej prítomnosti a nechávame sa inšpirovať pre nich cez nich v tom našom príbehu, ktorý píšeme. Áno, Duch Svätý práve teraz spisuje, bratia a sestry, nádhernú knihu, knihu príbehov nášho zboru, cez naše osobné malé príbehy. Niektoré kapitoly tejto knihy sú už v tlačiarni. A neuplynie, bratia a sestry, ani jeden deň, aby nevysadil nové písmena, aby nepoužil nového tlačiarenského čiernidla, aby nebola napísaná, čo je len ďalšia, mala stať z ďalšej kapitoly. Niektoré tieto kapitoly si čítame na spoločných modlitbách, na spoločných modlitevných, keď cez spomienky na mužov, ktorí žili v našom prostredí, sa znovu čítame ich príbehy, ako nám to sprostredkováva brat Jozef Uhrík. Ich príbehy sú nám zrkadlom, sú nám výzvou aj pozbudením, lebo aj oni hľadali. Častokrát nevedeli, častokrát nerozumeli. Ale častokrát je to presne ten istý, aj náš príbeh. Aj my mnohému nerozumieme. Často sa nachádzame v tej noci viery a predsa, aj keď tomu všetkému nerozumieme, to, čo nateraz vidím len v mle, to, čo sa vôbec nemusí rimovať, to, čo je častokrát nelogické, to ešte neznamená, že tomu nemusím raz porozumieť. Iste, raz tomu porozumiem, tam vo večnosti, ale už dnes môžem cez Ducha Svätého na modlitbe učiť sa čítať tento môj príbeh. Snažiť sa mu porozumieť aj môjmu miestu v tom Božom príbehu. Pod jeho vedením na modlitbe mi on, Duch Svätý, predkladá moje ťažké udalosti. Predkladá aj prekladá, aby som im porozumel. Cez moju otvorenosť voči dialogu. Voči dialogu s ním, ale aj dialogu s mojimi bratmi a sestrami na modlitbe. A môžem jej viacej porozumieť. Cez celoživotný postoj ústretovosti voči všetkému tomu, čo prežívam. Voči skutočnosti, aká je, aj keď je ťažká, aj keď je nerozumiem. Ale na modlitbe smiem vedieť, že tá skutočnosť nie je povrchná, nezmyselná. A čítaním v nej môžem zisťovať, že má svoju tajomnú hĺbku, ktorá ma zve k nekonečnému hľadaniu, spytovaniu, stále k novým interpretáciám. A predovšetkým úcte, dôvere a k mlčanlivému žasnutiu nad jeho láskou. Prežil si, brat, sestra, ty niečo na modlitbe za prítomnosti Ducha Svätého, keď ti On zrazu otvoril tvoje oči a osvecoval temnotu tvojho srdca, temnotu tvojho príbehu? Kráčať úplnej bezmocnosti a v tme. Kráčať a nie len kráčať, ale klačať. Úplne bezradný. A zrazu lúč svetla Božieho zjavenia ti dáva zahľadnúť tvoj život z iného pohľadu. Hlbina hovorí hlbine. Tak hovorí žalmista. Len Duch Boží, prebývajúci v hlbine môjho vnútra, môže mi vysvetliť tie moje hlbiny. A môže mi dať porozumieť tomu môjmu príbehu, mojej životnej cesty. A tá tretia oblasť, o ktorej chcem povedať, je, že v modlitbe mi Duch Boží pomáha šťastí porozumieť tvojmu príbehu, tomu, čo ty prežívaš. Už tam od vzniku ranej cirkve Boh Duchom Svätým utkal sieť žil a tepien, cez ktorú nie len, že pretekala jeho prítomnosť do všetkých kútov ranej cirkvi, ale tá sieť bola viditeľná. To bolo viditeľné znamenie Božej prítomnosti. Lebo Duch Boží cez modlitbu vytvoril v ich strede kultúru vzájomnej lásky. Kultúru, kde potreby toho druhého boli dôležitejšie ako moje. Myšlienky Ježišovho učenia boli mocou Ducha Svätého pretavované do praktickej služby lásky. Takto to čítame v závere 2. kapitoly. Čítajte záver 4. kapitoly. Niečo podobné. V ich strede sa stala niečo zázrak, akýsi zázrak. Až rozprávkový krásny obraz tu nachádzame. Ako si navzájom pomáhajú. Obraz ducha práce v každodennom živote. Dovolím si povedať, že to bolo tým magnetom pre celý okolitý svet. To bolo to nakoniec to najväčšie svedectvo, ktoré oslovovalo celú rímsku ríšu. A tak cirkev nie len, že prežila tvrdé pomery rímskej ríše, vydržala barbarské útoky vonkajších a vnútorných nepriateľov, ale čo je zarážajúce, keď čítate dejiny cirkve, v tých prvých storočiach, v tých prvých desaťročiach prvého storočia cirkev zrástla stabilne 40% každé 10 ročie. Prežila, kým toľko iných siekt, hnutí a skupín dávno zanikli. Žijeme, bratia a sestry, v zborovom obecenstve, kde spolu vytvárame tiež podobnú rodinu, sieť vzťahov, kde nieraz vidíme osudy našich bratov a sestry. Osudy, ktoré sú nie ľahké. Častokrát úprimnej snahe pomôcť druhému, bez toho, aby sme dobre poznali to, čo potrebuje, môžeme svojou vlastnou pomocou vlastne viac uškodiť, ako pomôcť. A tak aj tu je strašne dôležitá táto práca Ducha Svätého. Kto chce prekladať, v úvodzovkách, musí dobre poznať obidva jazyky. Ten, z ktorého prekladá, aj ten, do ktorého prekladá. A tak nás Duch Boží na modlitbe chce učiť obidva jazyky. Ten prvý jazyk a reč ľudí okolo nás. Porozumieť im, poznať ich potreby, túžbu ich srdca, ich bytostné otázky, problémy, ktoré ich sužujú. Porozumieť duši môjho blížneho, mojej manželky, dieťaťa, spolubrata či spolusestry. Ako často sme smetrami, že žijeme v najúžšom vzťahu. Celý rok, celý život. A pritom nemusíme porozumieť svojmu blížnemu. Reč duše, reč tela, reč slov, reč celej našej bytosti, ktorá žije vedľa mňa, by mala byť reč, jazyk, ktorú ja by som mal ovládať, ktorej by som mal rozumieť. No musíme sa zároveň učiť aj ten druhý jazyk, ktorému každý medzi nami rozumie. Jazyk či reč, ktorá všetkých zbližuje. Reč pokoja, porozumenia, súcitu a predovšetkým jazyka lásky. Prakticky, vtedy, keď naši bratia a sestry prechádzajú ťažkým obdobím v živote, keď si kladú možno v zúfalstve otázku, kde je Boh, že to až tak bolí, vtedy mi na modlitbe Duch Svätý prekladá ich otázku a znie, kde je cirkev, že to až tak bolí, kde som ja, ako brat, ty ako sestra, že to až tak bolí môjho brata a sestru. Vtedy ma Duch Boží vyzýva, že im nesmiem odoprieť dar lásky, v ktorých ich uistím o hodnote, ktorú majú, o ľudskej byt ako ľudská bytosť, že ich zahrniem láskou, poviem im, akí sú jedineční, poukážem na ich dobrotu, strážim ich dôstojnosť a napriek tomu, čím prechádzajú. Ale zároveň mi Duch Boží na modlitbe pripomína, že my tvoríme prvú líniu praktickej Božej odpovede tomuto trpiacemu človekovi. Naši trpiaci bratia a sestry by mali v nás nachádzať tých, ktorí pôjdu s nimi v ich situáciách až na dno významu straty, smutku a bolesti, aby sme im pomohli prejsť temnotou ich viery a modliť sa za nich, keď sami nevládzu modliť sa. Neviem, či si uvedomujeme dostatočne, že my sme pre trpiaceho v tom čase možno tou jedinou ochranou pred opustenosťou a zúfalstvom. Keď si ten trpiaci možno domýšľa, že Pán Boh ich opustil. Ako veľmi práve tu potrebujeme na spoločnej modlitbe vyprosiť si od Ducha Svätého tú jeho lásku, ktorá by sa rozliala v našich srdciach, aby sme ju mohli ponúknuť našim blízkym. Ak odmietneme stretnutie s utrpením môjho brata a sestry, v celej jeho hĺbke odlúčime sa, bratia a sestry, prakticky aj od plného prežívania Božej prítomnosti v našom obecenstve. Rozmýšľam, či sme naozaj spoločenstvom s takýmto otvoreným srdcom. Srdcom vnímať na modlitbe toho druhého, jeho potreby. Vidieť, zahliadnúť jeho tou Božou optikou. A nie len to, otvoriť sa pre naplnenie jeho potrieb. Hlbina hovorí hlbine. Len Duch Svätý v modlitbe, prebývajúci v hlbine môjho vnútra, môže mi vysvetliť, dať zahliadnúť tú tvoju hlbinu, tie tvoje potreby, ale ukázať aj, ako ich naplniť. A tak tá otázka, ktorá je pred nami, ktorou chcem končiť. Sme ako zbor bytostne tužiaci po spoločnej modlitbe? Darujme za dar modlitby, ale prosme o odvahu spoločne vstúpiť do týchto hlbín, kde hlbina hovorí hlbine, lebo Boha inde nenájdeme. Boh je totiž hlbina. Amen. Po hudbe, ktorá teraz zaznieje, budeme spievať pieseň číslo 322.